Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je još jedna emisija Beskrajni plavi krug. Emisija koja predstavlja i promoviše naše uspešne ljude koji žive i rade u inostranstvu. Moje ime je Miodrag Jakšić, a vaši i moji današnji gosti su pisci iz evropske dijaspore, Dragan Vukašinović iz Švajcarske i Aleksandar Draganović iz Švedske. Dragan Vukašinović je diplomirani pravnik i pisac iz Švajcarske. Rođen je 1968. godine u Đakovici, Metohija. Najranije detinjstvo proveo u Nemačkoj. Osnovnu i srednju školu završio je u Kruševcu, a diplomirao je na pravnom fakultetu u Kragujevcu. Poslednjih 20 godina živi sa porodicom u Švajcarskoj, gde je član literarnog kruga Zlatno pero iz Ciriha. Oduvek se interesovao za humanističke nauke, posebno za istoriju, filozofiju i književnost. Sećanja, ljubav prema porodici, prijateljima i svojoj zemlji, kao i bogata povest srpskog naroda, bili su mu inspiracija za 4 knjige poezije koje je objavio.
Poštovani gospodine Vukašinoviću, dobrodošli na talas Radio Beograda 2 i u emisiju Beskrajni plavi krug.
Hvala gospodine Jakšiću.
Već više od 20 godina živite u Švajcarskoj, značajan ste deo naše zajednice, veoma aktivni, i pričat ćemo danas upravo i o vašim aktivnostima i aktivnostima udruženja našim u Švajcarskoj. Ali ajde krenemo od toga, kako je to došlo da se iselite u Švajcarsku i da popričamo uopšte o vašoj porodici, poreklu, zavičaju i trenutku kad ste došli u Švajcarsku?
60. godina, krajem 60. krenuo je taj ekonomski talas, znači naše emigracije ekonomske, onda jedan od tih je bio moj otac, s obzirom da sam dobio i mene, ali pošto smo mi iz Metohije, tu je već počelo političkih problemi koji su se nadovezali na ekonomske, on nije vidio perspektivu za familiju i onda je, u stvari, zadnje radno mesto mu je bilo na termoelektrani Obilić, tako je, mogu reći da sam prohodao na Gazimestanu. I odatle je autobus preko Montinga, hrvatske firme koja je inače održavala tu neke postrojenja, otišao za Nemačku i to je ovog februara bilo 50 godina. Onda je umorio se od inostranstva, umeđu vremenu sam, mi kao deca bili tamo, pa onda dolazi za Srbiju, onda se odluči da u Kruševcu sagradimo kuću i to je sve bilo gotovo do 82. godine. Međutim, onda ovdje smo bili, naša bliža familija bila u Švajcarskoj, onda on promeni, od 86. smo orijentaciju, odnosno živimo u inostranstvu u Švajcarskoj. sistem okolnosti, iako nam nije bila želja da toliko dugo, barem mojim roditeljima ostanu, pošto smo ekonomski, ono što je zaplanirano, znate, kuće i za familiju, elementarne stvari, kao što je bio cilj naših mnogih gastarbajtera, to smo postigli još 82. godine, međutim, eto, na neki način, čovjek posle, ne znam, mislim, i tamo i ovamo ne može, on se ipak navikao na taj sistem rada na zapadu, tako da je lako od 86. godine našao ovde posao, odnosno Nemačka, Švajcarska, to je maltene isto. I tako smo se opredelili, ja do duše kasnije, jer ipak smo imali smo nadu da će sve nekako kod nas da bude, da ne krene opet novi talas, kao što vidimo ovih godina, ekonomske emigracije. Međutim, ja sam jedan od tih, kao što je moj otac razmišljao, da lako mi je bilo se pridružim ovde familiji, tako da sam već 22 godine u Švajcarskoj.
Poznati ste u našoj zajednici kao pisac, kao pesnik, kao neko ko učestvuje aktivno u kulturnom životu Srba u Švajcarskoj. A čime se inače bavite? Šta radite u Švajcarskoj? Koje vam je zanimanje?
Kod nas sam završio, diplomirao sam prava, znači potrudio sam pravnik. Ovde je bilo neki pokušaja što nisam ostvario, za razliku od moje ćere, da se u tom pravcu nešto još razvijem. Tako da sam se zadovoljio radom u tehnički, znači u fabrici satova, pošto je ovde ovaj bazen za satove, a ekonomski može se reći da dosta pripomaže familiji, odnosno ona ključna uloga ima žena koja je inače ovde lekar i to već je svi diplome ima u Švajcarskoj, tako da zadnja je subspecijalizacija, psihijatri.
Sjajno, dakle jedna veoma uspešna srpska porodica u Švajcarskoj. Recite mi, ajde da počnemo malo da pričamo i o vašim knjigama. Do sad ih ima 7, od toga 4 su, što kaže, prva izdanja, 4 zvanična izdanja plus neka druga izdanja pa prevodi. Kako ste počeli uopšte da pišete? Odakle ljubav prema književnosti?
To je sasvim rano, može se reći, od prvih školskih dana, naročito 5. razred kada naš ovaj školski sistem je stvarno sistemski prilazio mnogim predmetima, ako ne i svim, za razliku, pošto znam ovde da paralelno napravim, tako da sam se zaljubio književnost, onda 5. razred sam već bio recitatorska sekcija, sve živo, onda nailaze sve ozbiljnije godine, kad literatura, lektira, više nije predmet, to se isčita sasvim lako, počinju neko ozbiljnije štiva, eto tako imponovalo mi je da u društvu starijih mogu da pratim temu i takođe da iznesem svoje mišljenje, tako da je to krenulo posle sa školom, opet u to vreme od 270.000, znači Kruševac, Radički okrug, u jedno odeljenje bilo pravno-birotehničke, tu idemo dalje, tih društveni, naročito se naglašavaju ti društveni predmeti, osim prava i književnost. I tako jedan ozbiljan pristup, mnogo čitanja i otprilike neka orijentacija humanistička, vrlo izražena. Znači nije samo književnost, filozofija, inače istorija mi je, a evo sad sam i sa genetikom zadnjih 6 godina to proučavam, tako da mi je ta humanističko opredeljenje izraženo.
A prvu knjigu ste objavili kada i gde?
To je, da vam kažem, još od studentskih dana imao sam mnogo toga u rukopisu, međutim, sticajem okolnosti, znači ona borba za egzistenciju i tako dalje, malo se čovjek odalje od toga, ne u tom smislu, da jednom rečju, tekst 2018. godine, ali bez problema da otvorio sam saradnju sa Prometeo Novi Sad, vrlo jedan korektan pristup, naročito mogu da naglasim da je veliku ulogu odigrao u podršci, kao je ovako na jedan perfektan način shvatio moju poeziju, gospodin Milutin Pavlov, to je naš panonski bard, vrlo aktivan eseista, pesnik, pisac. Evo da mislite, on je 43. godište i ovih dana radi svoje životno delo. Fenomenalno je nagrađivan. Tako da je ta, odjednom se normalno, taj kontinuitet je samo došao do izražaja, pošto sam te sve svoje rukopise počeo da na neki način sistemski obrađujem i da i objavljujem knjige poezije.
Došle su i druge knjige. Koje su teme koje najviše obrađujete u vašim radovima? Znamo da je i veliki Danilić veoma pohvalno često govorio o vama.
Pa, upoznali smo se kada je bila godišnjica obeležavanja Dučića u Ženevi, onda je on svratio do Berna, inače mogu da pohvalim da je pred koronu, znači izuzetna aktivnost bila naše ambasade, da su dolazili izuzetni i pisci, i glumci, često je bilo sadržajno, i između starog jedna od večeri bio i gospodin Danilić, tako da smo se upoznali i stvarno svojim savjetima i uopšte kako je doživao moju poeziju, vrlo sam mu zahvalan. Inače, interesantno da on to studiozno radi na ćiriličnoj mašini u pismeno i tako da kad dobije pismo, to je jedan poseban doživljaj. Tako da faktički podržao je i pohvalio ovaj moj rad, eto da na blic zakaze, znači u najbolje našoj romantičnosti tradiciji i da ova rima može biti interesantna i za muzičku obradu, što se sve dešava u zadnjih godinu dana. Znači, to već traje, da kažemo, 3 godine do 4, ali, kažem, te ideje stvarno su, videlo se koliko je on jedan od naših, ako nije izuzetan prevodilac, poznavalac poezije, inače i sam, pre svega pesnik, ali i pisac. A inače, 12 godina ili koliko već probaju u inostranstvu, mislim, u kontinuitetu u Americi, pa je onda prešao za Evropu, sad je trenutno u Poetije, to je po sredini Francuski, jedan univerzitetski grad, gde je u penziji. Ali smo, čujemo se redovno i tako. Uglavnom, vrlo interesantno je da čovek uvek je sve što tiče poezije. Znači, on je kao da, evo sad je počeo da piše i zainteresuje se za drugoga, vrlo dobija izuzetne savete i može se reći, stvarno se vidi da je, ostavit će sigurno trag za sebe.
Quanti giorni ad aspettare qui, notti che non saprò dirti mai. Quanti sogni andranno via così, se tu adesso te ne vai. Non lasciarmi, non andare via, questa sera fammi compagnia. Resta ancora qui e domani si vedrà. Siedimi accanto, parliamo un po'. Sull'impianto no, solo che ancora non si può, ma un'opportunità, un'opportunità per tornare a vivere con te. Farò tutto quello che vorrai se tu te ne vai, che sarà di me. Penso a tutto quello che ci unì, quante cose dette e fatte mai. Non lasciamo andare via così quello che rimpiangerai. Quante volte io ci proverò, quante volte ancora non lo so. Però vedi adesso importa solo che siedimi accanto, parliamo un po'. Sull'impianto no, per prima o poi ci arriverò. Io sono qui per te, mi devi credere. Farò tutto quello che vorrei per averti al mio fianco. Siedimi accanto, parliamo un po'. E sull'impianto ancora non si può, nell'abitudine di non scordarti mai, per la voglia di vivere ancora d'amore con te. È l'amore di cui c'è bisogno, è la rosa che mi ispira il canto, ed io canterò per averti al mio fianco. Thank you.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Dragan Vukašinović, srpski pisac iz Švajcarske, iz Berna. Pričali smo u prvom segmentu razgovora o počecima i stvaralaštvu gospodina Vukašinovića. Zanimljive observacije smo čuli o Milovanu Danojliću. Poštovani gospodine Vukašinoviću, zanimljivi ste i po tome što evo vaše pesme počinju da se komponuju, ali pre svega vaše promocije knjiga u Švajcarskoj su veoma zanimljive, posećene. Hajde, pričajte nam malo o tome, da doživimo i mi ovde u Beogradu te lepe happeninge.
Mogu vam reći, to je bilo spontano, a istovremeno kao da su sinergija koja se desila tog dana, to je bilo nešto fenomenalno. U koncertnoj sali ovog grada gde živim, Solotuna, obeležio sam 2019. godine 20 godina kreativnog stvaranja, predstavljajući pesničku knjigu Snago života, srce nam tuče. Interesantno je da je to bilo klavirska pratnja našeg ovdašnjeg vrlo uspešnog pijaniste Nikole Pešića. O meni mogu reći da taj kontinuitet, inače poznanstva sa mnogim našim ljudima, to je tako što supruga i ja u skladu sa bitnom karakteristikom našeg naroda, bogatom tradicijom, negujemo sabornost, odazivamo se akcijama naše malobrojne etničke zajednice u težnji da očuvamo svoj kulturni identitet. Od početka smo bili uključeni u sve aktivnosti vedene za izgradnju naše crkve u Belpu pored Berna, raznim humanističkim akcijama u godinama iza nas, prikupljanja i slanja medicinske opreme, novčanim donacijama. A supruga je skoro dve decenije upravi kulturnog udruženja Srpskih žena Berna, koje prezentuju našu kulturu pred velikim brojem Švajcaraca pre svega, prirodnim programom o lepotama Srbije, njenoj istoriji, duhovnoj baštini i ličnostima koje su povezivale dva naroda poput Archibalda Rajsa i Mileve Einstein-Marić. To su dane srpske kulture, a kuriozitet je da su učesnici programa i naši mladi ljudi koji se muzički obrazuju na ovdašnjim univerzitetima i ovim predstavljanjem skreću pažnju na sebe, ali i na naše nacionalne potencijale. E, upravo jedan od njih je bio i naš pijanista Nikola Pešić. Nikole su moje ljubavne pesme bile izazov da iskomponuje 42 numere. Raskošni talenat i ogromno znanje muzičke literature ovog virtuoza iz klase Loze Franca Lista doživio otkrovenje baš upravo na prezentaciji knjige pred publikom, punom salom, preko stotinu prisutnih, a naši prijatelji svojim angažovanjem učinili su da veče poezije u koncertnoj sali u Sorotu doživi potpuni trijumf, ne samo kroz perfektnu organizaciju u sali, izuzetnu dekoraciju, bogat aper, već naročito aktivnim učešćem u programu kao moderatori, recitatori, komentatori svojih zapažanja o mom opusu. Nikome se nije odlazilo, tako da smo ostali do duboko u noć nošenji dostignutom sinergijom i emocijama.
Sjajno, recite nam nešto o vašem udruženju gde ste član Udruženja srpskih pisaca Zlatno pero. Prilično ste aktivni, Milka Kajganić, vaša predsednica, ima nova izdanja i planiramo je za neku od sledećih emisija da gostuje. Ima li okupljanja, ima li novih knjiga što se tiče Zlatnog pera?
Vrlo sam počastvovan da sam član Zlatnog pera, pošto je gospođa Milka, evo sad već 70-godišnja, vrlo perfektna aktivistkinja naše Srba u rasejanju. Inače ima bogato iskustvo. Interesantno je, na primjer, da je, do tako smo se neke teme, da je ona 70. godina bila u Augsburgu, u Nemačkoj, gde je moj otac radio. Tako da nam se nekako putevi ukrstiše fenomenalno. I mnogo je pobornik, odnosno da kažemo narodni tribun, naročito lika Banije Kordun, to su njene teme koje piše o našim egzodusima i tragičnim sudbinama. Mogu reći na jedan vrlo emotivan način, a s obzirom da je jednostavno osoba koja je u svim tim tokovima naše ove turbulentne decenije ratne bila prisutna, kako kroz aktivni novinar, onda poznavalac u Republici Srpskoj Krajini, interesantne teme, i mislim da u perspektivi njeno delo će se tek pokazati kao vrlo značajno za kulturu, odnosno da našu zajednicu, eto, koja je obitovala i živjela na tim prostorima Like, Banije i Korduna. Tako da vrlo smo aktivni i naši su sastanci uglavnom kreativni, jedan drugom razmenimo mišljenja, svako o svojim aktivnostima u zadnjim mesecima priča, vrlo je kolegijalnost i može se reći jedan duhovno jedinstvo. Mislim da je ona odličan predsjednik i da u perspektivi, u svakom slučaju, ako prođe i kad prođe ova problematika sa pandemijom, ostvarit ćemo mnogobrojne kontakte kao nekada sa našim zajednicama koje su mnogobrojni, jer mi smo ovde minorna 180.000 koji ima Srba, znači brojka, onda ide Nemačka gde je sigurno pola miliona i više, ili možda čak i dalje, pošto ona održava kontakte i sa našim po Severnoj Americi, po Australiji, izuzetno je ovaj priznata i poznata i u tom smislu vidim da perspektiva je, što se tiče naše održavanja duhovne kulture, a što je i cilj pre svega našeg udruženja, da pred nama predstoje jedni mnogo sadržajni i bogati dani kulture. Inače, kultura, negovanjem kulture u stvari borimo se i za svoje duhovno biće, jer u svakom slučaju jezik je nešto što je prvo i osnovna kvalifikacija jednog naroda. I kroz jezik se ostvaruje poruke i budućim generacijama. Kao što smo i mi dobili poruke od naših, evo to sad je 170 godina smrti velikog, odnosno najvećeg pesnika Njegoša, pa znači ne moramo da pričamo šta on znači, šta on predstavlja za našu duhovnu kulturu. Znači to je biće koje jednom rečju može reći sve vremena lično. I to delo nema smrti dok je nas.
Jeste li pisali za vreme korone? Imali inspiracije u ovakva vremena kakva su nas obuzela?
Verujte da imam kod sebe to izgrađeno s obzirom na te sve turbulentne stvari koje su nas dešavale, pošto rekao ja sam Metohija, pa smo 99. stric mi izbegao od ozdu i to. Neke stvari sam sebi definisao da ne smem da razmišljam ono što može da mi ošteti zdravlje ili tako. Tako da o koroni relativno bilo je prisutno kao da je neka, ali nije kataklizma. U svakom slučaju to je jedna, ako gledamo istorijski, bila je kroz civilizaciju puno tih znači, problematika što se tiče pandemija, tako da moglo je apsolutno da čovjek posveti vremena i više nekim stvarima nego što je uobičajeno. Tako da u principu, što se tiče stvaralaštva, nije smetala.
Poštovani gospodine Vukašinoviću, zaista vam hvala na izdvojenom vremenu i radujemo se evo i vašim budućim knjigama i evo skoro i nadam se i promociji vašeg stvaralaštva u Beogradu i u Srbiji. Hvala vam još jednom na učešću u emisiji Beskrajni plavi krug.
Hvala i vama, gospodine Jakšiću. Do slušanja.
Verde cabudinha azul, verde, verde de esperança, mais verde que tristeza, desse verde mar de lágrimas. Verde cabudinha azul, verde, verde de maçã, mais verde que milho verde, verde, verde manhã. Verde vida, verde sonho, Cabo Verde que tá aprendendo, dá volta pra Boterra verde e ver tá sem minha alma. Dá volta pra Boterra verde e ver tá sem minha alma. Cabudinha azul, Cabo Verde de Inhação,
coin de linha Jamor. São Vicente aguardou, verde cabo dinhas hoje, minde dinhas maior. Cremo ver na boa verde e viver na minha canção. Cremo ver na boa verde e viver na minha canção. Verde vida, verde sonho, cabo verde que tá aprendendo, tá voltar pra boa terra verde e verde tá ser minha alma. Tá voltar pra boa terra verde e verde tá ser minha alma. Tá voltar pra boa terra verde e verta se mi alma.
Oktobarski salon, Beogradski bijenale, Sanjari, od 25. juna do 22. avgusta, na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu: Sanjari.
Toi, pas qui tu es. Ton sens, si je sais, moi aussi, ça va me tuer. D'être sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sens, si je sais, moi aussi, ça va me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise quand tu te prends en plein cœur. Sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles et câlines la terre. Tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prime. J'aimerais te dire que ce monde, les villes, finira par se réveiller. Mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. Ton sens, si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sens, si je sais, moi aussi ça va me tuer. Ton sens, si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sens, si je sais, moi aussi ça va me tuer. Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir des masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocent, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête y'a que des fleurs, des sourires, des papillons et des chevaliers. Je ressens ta souffrance, je la vois, je l'écoute. Être enragé, déçu, c'est normal, mais ce n'est pas la seule route. C'est à toi d'exprimer ta beauté, d'éclairer de tes yeux. Si autour de toi rien ne brille, à toi d'être fort et d'y croire pour eux. Dans ce monde qui fourmille de fantômes,
Croche-Pied, cherchant toi cette lumière au cœur d'un humain est bien plus beau de ce qui n'y paraît. Ne laisse pas l'ignorance te duper, ne crois pas à leurs mensonges. Ils te donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont, existe en toi bien plus que ce qu'on t'a inculqué. T'es ton sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je i Aleksandar Draganović, profesor ekonomije i pisac iz Stokholma u Švedskoj. Objavio je dve knjige poezije, autori i dramskih tekstova i eseja. U njegovim radovima dominira tema potrage za arhetipom o slobodi do koje se dolazi u samoći. 15 godina je vodio veoma slušanu emisiju Sentimentalno vaspitanje na Radio Paraćin. Pred preseljenje u Švedsku prošle godine napisao i režirao pozorišni komad Deda Mraz je Švorc, koji je izveden na pozornici Zvezdara teatra u Beogradu. Ove godine očekuje se od njegove dve nove knjige, zbirka kratkih priča i roman za decu.
Poštovani Aleksandre, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Bojo snašo, hvala na pozivu i želim da pozdravim slušalce Radio Beograda, a takođe i vas.
Evo, vi živite od nedavno, da tako kažem, u Švedskoj. Pričat ćemo i o tome kako ste se snašli i šta se u stvari dešava u Švedskoj na tom polju kulture, umetnosti uopšte. Pa da krenemo možda od aktuelne situacije. Švedska je jedina zemlja koja ima drugačiji sistem borbe, da tako kažem, protiv ove pandemije COVID-19. Kako je u Švedskoj?
Pa da, potpuno ste u pravu. Često nam stižu oprečne informacije o tome da je švedski sistem ili način borbe protiv COVID-a uspeo ili nije, ali ono što je evidentno je da ne postoji ta vrsta psihičkog pritiska kao što, recimo, kod nas toliko čestog susretanja i informisanja o COVID-u. I ono što je jako zanimljivo bilo meni ovde kada sam stigao, to je da počeo od aerodroma do svih mesta javnih okupljanja, recimo svih vrsta prevoza, ulica, restorana i tako dalje, vrlo retko možete videti masku na licima ljudi. Iako je vidite, to budu Azijati ili možda neko od naših ljudi, tako da je to ono što i smanjuje neku vrstu psihičke presije ljudima, omogućava da žive normalnije. Da li je to dobro ili ne, verovatno će pokazati statistika i buduće vreme.
Živite u Švedskoj evo nekoliko meseci, da tako kažem. Ove godine ste se definitivno preselili sa porodicom. Kako ste se odlučili za taj korak i uopšte kako vas je Švedska dočekala, u smislu, to je drugačija zemlja dosta nego naša Srbija?
Švedska je potpuno drugačiji mentalitet. Moja porodica je tu po nekih 5 godina. Ja sam se nedavno preselio. Mada sam često putovao, kad god bi mi to prilike dopuštalo, u Švedsku, i ovo je zemlja koja se meni i mom, eto da kažem, mentalitetu ili moje životnoj valenciji jako sviđa iz više različitih razloga. Prvo, nigde, a prošao sam kroz neke evropske zemlje, nisam vidio više saglasja prirode sa čovekom, više brige o ekologiji, zatim ne treba ni pominjati kako je socijalni status u Švedskoj uspešno rešen, tako da kada je moja priča u pitanju, bila je to želja da se pridružim porodici i da potvrdim onu devizu da nikad nije kasno. Naime, ja sam optimističan uvek bio u životu i u ovoj priči sam, tako da želim da potražim neki novi izazov, da poznam nove ljude, ambijent, kulturu, tako da sam time zaista zadovoljan ovih prvih meseci koliko živim u Stockholmu, u glavnom gradu Švedske.
Da li ste prepoznali neku mogućnost saradnje sa našim umetnicima u Švedskoj, sa švedskim stvaraocima, s obzirom na vaš dugogodišnji rad ovde u Srbiji na polju kulture?
Ja sam upoznao par ljudi koji se bave umetnošću, mislim da postoji mogućnost za saradnjom, ali ono što definitivno postoji, tu geografska širina uopšte nije bitna, jeste mogućnost izražavanja i u Švedskoj, ovaj, inače i nacija koja puno polaže na umetnost, u ostalom mnogobrojne imena iz sveta književnosti, filmske umetnosti i tako dalje su poreklom Šveđani, kad tad će se otvoriti put za neku moju vrstu angažmana za pisanje, što je meni nekako primarno i najdraže u životu, kažem, nije bitan ambijent, bitno mi je da se osjećam dobro, pa eto, nisam još imao prilike da nešto puno uđem u kulturnu instituciju, ali sam siguran da ću uspeti da pronađem put ka objavljivanju, organizaciji nekih događaja koji mene zanimaju, da li je to teatar ili nešto drugo, vidjet ću.
Da li vas Švedska inspiriše za pisanje, za književni rad?
Pa mene Švedska inspiriše, ali možda mnogo više od Švedske, ljudi koje srećem, koje upoznajem, nekako moja životna anatomija mog karaktera je da upoznajem ljude različitih načina izražavanja, različitih vokacija, i često mi se dešavalo, kako u Srbiji ili u drugim zemljama, u Švedskoj, da upoznajem marginalne likove koji su mi uvijek bili veoma zanimljivi, ili da oni upoznaju mene, verovatno energije koje se privlače, a ovih dana toga imam na pretek, tako da sam kroz različite posle koje sam radio ovde u Švedskoj upoznao zaista zanimljive ljude koji mi daju stalnu inspiraciju i želim da pričam o njima, o njihovim životnim pričama koje su originalne, zanimljive, jake. To su ljudi, Bukovski je koristio u jednu rečenicu kada bi opisivao takve vrste ljudi, iskrivljenih ili ubijanih karaktera, ali se još uvek ono malo duše sačuvane koja vraća veru u ljude i u bolji svet. Takve ljude upoznam gotovo svakog dana i širom otvorenih očiju slušam njihove životne priče i jedva čekam da ih ispričam, da li kroz neke priče, knjigu, vidjet ćemo. Ali takvi ljudi me pune energijom. Koliko god mi bude, recimo, težak dan, ono što je optimistično jeste slušati životne priče tih ljudi koji su se ovde našli i oni vide neko bolje sutra.
Il pleut sur la ville et ses parisiens ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune, une ambule du mauvais temps. Elle déambule, somnambule au milieu d'un cercle blanc. Le soleil des réverbères éclaire si peu sa triste sphère qu'elle n'est qu'un masque blanc. Un halo, face de lune, ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Allô, face de lune où ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Il pleut sur la ville et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune, une ambule du mauvais temps. Elle déambule sous la lune, sur le trottoir, les sentiments. La tendre cata, souveraine des temps anciens, a pris l'allure moderne de la vilaine putain. Par les oiseaux de bon augure au détour de leur chemin, la vestale soupire en vain à la lueur du réverbère. Un jour, à tire d'aile, elle s'en ira vers le lointain. Il pleut sur la ville, et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Du petit matin qui court. Tango sous la lune. Tango sous la lune.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Aleksandar Draganović, profesor ekonomije i pisac iz Stokholma u Švedskoj. Aleksandre, inspiracije da ne ima dovoljno u Švedskoj, ne nedostaje.
A... Pa ne samo u Švedskoj, izvini, mi često te prekidam, prešli smo na ti, ja se izvinjavam, slušalcima, zapravo moj kontakt, umetnički povezanost sa Skandinavijom je se desio dosta rano, taj prvi, da tako kažem. Mislim da sam bio jako mlad, možda 7 ili 8 godina, sećam se jasno tog trenutka, kada sam prvi put, bio sam sam u kući, došao do saznanja ili me je posetila misao o mogućnosti sopstvene smrti. To je tako mene užasnulo, taj moj dečački karakter, da sam neutešno plakao. Par dana posle toga sam imao prilike da pogledam Bergmanov film Sedmi pečat. Magnetno me je privukao, naravno ništa mi nije bilo jasno, ali ću tek godinama kasnije shvatiti da je Bergman u svojoj priči, odnosno u svom filmu, postavio mogućnost da je smrt moguće pobediti. U svom filmu je to odradio kroz borbu viteza i smrti za šahovskim stolom. Zatim su se dalje ređale te moje konekcije kada je Skandinavija u pitanju i onda se desilo da sam možda u nekim tinejdžerskim danima pročitao, mislim, u Dugi jedan fantastični intervju našeg novinara Dragana Babića, koji je pisao o svojoj velikoj strasti i vezi sa švedskom glumicom Liv Ullmann. Mislim da je bilo dovoljno u tom intervju 45 minuta koje je Babić radio sa velikom švedskom glumicom, opet miljenicom Bergmana, da oni započnu svoju romantičnu vezu koja je trajala, ja mislim, nekih 2,5 godine. I taj priča meni tako snažna bila da sam normalno okrenuo i da gledam druge Bergmanove filmove i one u kojima se pojavljuje Liv Ullmann, pa sam onda nadovezao tu i Erland Josephson i njegova saradnja sa Tarkovskim u filmu Žrtva, zatim Skandinavija, dalje neke godine kada me posetio jedan dobroćudni virus nego ovaj današnji, a to je virus teatra, kada sam zavoleo pozorište, otisnuo sam se u danski grad Orhus da posetim jednu od tada najčuvenijih škola teatra koja je radila po principima čuvenog Antonea Artoa, ali me je putevi su čudni, zaustavio u gradu koji se zove Silkeborg, gde sam upoznao neku ulu i tako je nekako i nestala, u stvari nije nestala moja teatarska budućnost, jer opet igrom slučaja, ja mislim 90. godine godinu dana proveo na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gde sam se spremao za upis spremajući Ibsena u Divlju patku. Pa je kasnije došla ljubav prema Knutu Hamsunu i nekim drugim književnicima iz Skandinavije, tako da eto, ništa nije slučajno. Možda se vraćam na mesto one prve konekcije kada sam pogledao Bergmanov Sedmi pečat.
Dakle, druženje, da tako kažem, sa Skandinavijom traje od vaših malih nogu. Koliko je protkana bila kroz vaše knjige koje ste pisali i objavljivali i uopšte šta je to glavna tema koja kroz vaše knjige provejava?
Pa ne puno, znate, Skandinavija je hladna i Skandinavci kao ljudi se teško otvaraju, ali ono što je za mene fascinantno i što ja prenosim možda u svojim knjigama jeste taj arhetip o slobodi, do koje se dolazi u samoći. I upravo je to jedna glavna premisa u Hamsunovim delima. Znači, obično su njegovi likovi usamljeni junaci koji putuju, tragaju za sobstvenim identitetom. I to je možda i nešto što je najosnovnije u mojoj priči i u mojim pričama i pisanjima, to je neprekidno traganje za smislom koga nema, ali možda će se iza sledećeg ugla pojaviti.
Dugo godina ste vodili veoma popularnu radio emisiju na Radio Paraćinu, Sentimentalno vaspitanje. Imali možda mogućnosti da u Švedskoj radite nešto slično?
Pa nisam siguran, nažalost, radio kao medij je trenutno potcenjen. Nema više onu slavu niti slušanost koju je nekada imao, ali ono što mogu da kažem da su Radio Talasi jedan od mojih najljepših perioda u životu. Ja sam naime, mislim da je bila 93. godina kada je pokrenut Radio Paraćin 97,8 MHz. Od prvog dana bio na tim talasima, imao fantastičnu priliku Bogom datu, a to je da mogu da ljudima govorim o onome što čitam, o onome što razmišljam, o onome što želim i da se družim sa njima, i to druženje je trajalo Boga mi 15 godina u Sentimentalnom vaspitanju. Kroz tu emisiju je prolazilo mnogo ljudi, gostiju likovnih i primenjenih umetnika, putnika, različitih avanturista, tako da, eto, kažem, radio je jedna moja velika ljubav koja nikad ne nestaje, kao osnovni teatar, književnost.
Kad smo kod teatra, pre polaska u Švedsku radili ste i izveli jednu sjajnu predstavu sa mladim glumcima iz Paraćina koja je doživjela veliki uspeh, čak i u Beogradu Zvezdara teatru igrana. Recite nam nešto o tome, mislim da se dovoljno ne zna u javnosti.
Pa dobro, ja sam od 84. godine, još kao mlad srednjoškolac, da tako kažem, napisao jedan dramski tekst koji je bio postavljen na scenama gradskog amaterskog pozorišta u Paraćinu tada. I zvao se Suđenje. Mnogo godina posle, ne mogu više ni da računam, a inače sam slab u ekonomici, u matematici, iako sam ekonomista po obrazovanju. Želeo sam da napravim, a pre putovanja u Švedsku, odnosno preseljenje u Švedsku, neku vrstu omaža svom gradu, školi u kojoj radim, a i samom sebi, svojoj ljubavi prema teatru. Tako da sam napisao tekst naziva Švorc. Inspiracija su bili Markovićev Majstori i Gogoljev Revizor. Postavio, odnosno režirao tu predstavu i eto, nekako kockice su se sklopile. Mi smo imali priliku da igramo, mislim da je 27. novembra 2019. godine na sceni Zvezdara teatra. 16 ručnika su činili tu pozorišnu trupu i ja sam presrećan zbog tog događaj iz jednog jedinog razloga. Zamislite 16 malih, ne malih, nego mladih ljudi koji će u svoje živote, u svoju budućnost uneti priču da su igrali na daskama Zvezdara teatra, tamo gde su bili velikani našeg šta, a dati nešto togo, nešto tako, a suština, zapravo jedna od suština koja nas vodi kroz život jeste davanje, je zaista nešto što može da me raduje. I eto, malo kad mi ponestane motiva ili imam neke, da tako kažem, loše dane. Ja se setim naše gostovanje u Zvezdara teatru, upravljanje predstave i igranja tih mladih ljudi koji su onako jako izneli tu priču.
Kakvi su vam dalje planovi? Trajno ste, da tako kažem, nastanjeni u Švedskoj, što se tiče književnosti, teatra, imali nade da nešto uskoro od vas dočekamo?
Pa ima, ja se nadam da će početkom 2021. da kažem u proleće izaći moja knjiga Priča, a trenutno i mi je u glavi, a tako sve nastaje kad je književnost u pitanju, a tiče se mene, jedan roman za decu. Imam radnju, samo još da je razradim. Brat i sestra, koji su školskog i predškolskog uzrasta, imaju sećanje na tatu, jednu izbledelu fotografiju, njegovo ime i prezime, i znaju da živi u Švedskoj. Čudnim spletom okolnosti naći će se u toj zemlji i krenuti u potrebu za svojim ocem, usput upoznavajući različite gradove, ljude, predele, u potrazi za onim što im nedostaje. Metaforično možda se tiče i moje situacije i mog života ovde, ali ja kažem, zaista sam zadovoljan ambijentom koji vlada u ovoj zemlji. I kada me neko pitao o razlozima dolaska ili napuštanja jednog relativno udobnog posla i ambijenta i sredine, na pamet mi je pala pesma velikog pesnika Oktavija Paza koja se zove Povratak. Nisam siguran da se sećam dobro reči, pa ću parafrazirati. A on kaže: na pola puta zastadoh, okrenuh leđa vremenu i mesto da hodam po budućem, nikome tamo ne čeka, vratih se da hodam po prohodanom. Tako ja sad u nekom svom svakodnevnom angažmanu počinjem od onih bilnih poslova, ali za mene to nema nikakve veze slobode, zapravo negde drugde, a ne u onome što radimo, već u onome što osjećamo, kako razmišljamo i onome što stvaramo, a želimo da stvaramo.
Post emisije Beskrajni plavi krug bio je Aleksandar Draganović, profesor ekonomije i pisac iz Stokholma. Poštovani Aleksandre, hvala vam za izdvojeno vreme.
Hvala i vama, prijatno.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Já falar, mil promessas já fazer, mas aquele só mãe na mesma, dizer nada dizer. Para direita ou para esquerda, na conta e calça preta, mil conquista já falar, mil promessas já fazer, mas aquele só mãe na mesma.